Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää teille, arvon kuulijat. Kuten hyvin tiedetään, törmäävä tieteellinen tutkimus ja sen tulokset toisenaan ympäröivässä yhteiskunnassa muodissa olevien moraalikäsitysten kanssa. Jos skottifilosofi David Hume muistutti aikanaan, että moraaliväittämät tulisi leikata irti luonnollisista totuuksista. Kylmä tosiasia kuitenkin on, ettei moinen temppu jokaiselta tallaajalta onnistu. Eräillä mielestään moraalisesti edistyneillä yksilöillä onkin tapana uhkailla tieteen tekijöitä silloin, kun näiden tutkimusten johtopäätökset eivät sovi heidän omaan henkilökohtaiseen diskurssiinsa. Tieteestä ja sen suhteesta valtakulttuurin tabuihin kanssani keskustelemassa tietokirjailija Jussi K. Niemelä ja tiedetoimittaja Marko Hamilo. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
No Marko, aloitetaan sinusta. Vajaa 2 vuotta sitten fyysikko Syksy Räsänen lopetti Tiedelehden verkkosivulle blogaamisen, koska katsoi, ettei halunnut, legitimoida sinun naapuriblogisi skeptisyyden kaapuun verhottuja poliittisia näkemyksiä, erityisesti muukalaisvastaisuutta. Mistä tämä lähti käyntiin, tämä prosessi?
Hän oli jo aikaisemmin pottuillut mun blogillani kommenttiosastolla. Ja hän oli aikaisemmin jo, oliko se yliopistolehden vai ylioppilaslehden haastattelussa, aivan avoimesti puhunut siitä, että hänellä on poliittinen agenda, joka liittyy Palestiinan kysymykseen. Hän on se, jolla on poliittinen agenda. Hän ei pitänyt siitä, että mä pohdin sitä kysymystä, että mitä maahanmuutto islamilaisista maista Eurooppaan näin faktojen valossa tulee pitämällä aikavälillä vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen. Mulle ei siinä asiassa sen kummempaa agendaa mua kiinnostaa. Tämä ihan vaan tämmöisenä niin kuin väestötieteellisenä ikään kuin laskuharjoituksena.
No, saako tiede toimittaa ja muutoin paljon tuohtunutta feedbackia?
No ei kauheasti siinä mielessä, että en mä sähköpostiin sitä saa. Ehkä se johtuu vaan siitä, että mun sähköposti, mä oon freelancer, niin mun sähköposti ei ole sillä tavalla niin helposti saatavilla. Se on varmaan se kynnys lähettää palautetta, se on aika ratkaiseva, että onko se semmoinen nappula siellä jossain helposti. Ja sitten kun kirjoittaa blogia, niin se on ihan toisenlainen media kuin kirjoittaa lehteen. Blogissa tietenkin tulee se valtava keskustelu jo siitä, että siellä on muita samanmielisiä kuin minä ja muita jotka ovat vastakkaista mieltä, niin kyllähän se siitä roihahtaa sitten ja on aika vaikeasti pysäytettävissä.
No Jussi, sinä olet muun muassa kuulunut Skepsis ry:n hallitukseen ja toiminut Darwin seuran puheenjohtajana. Herättääkö tiede suomalaisissa paljon intohimoja?
Kyllä se herättää. Jotkut tieteen tutkimukset herättävät erityisesti. Ja sitten jos erehdyt jotain tiettyä tieteen alaa kritisoimaan, niin se vasta herättääkin. Itse olen saanut osani kyllä tästä loan heitosta.
No, Osmo Tammisalo aloittaa viime vuonna ilmestyneen teoksensa mustaa valkoisella Tiede ja kansojen älykkyys. Seuraavin sanoin, yliopistoissamme on joukko tutkimussuuntauksia ja perinteitä, joissa tieteellä nähdään olevan ideologisia tehtäviä, lähinnä sorrettujen puolustamista tai jonkinlaista emansipaatiota. Koko tieteen kentässä näiden suuntausten rooli on kuitenkin vähäinen. Ideologiat tai uskonnot eivät juurikaan enää pysty tai edes pyri ainakaan kovin avoimesti rajoittamaan tieteen ja tutkijoiden vapautta. Onko tilanne todella näin ruusuinen? Ainakin viikko takaperin Yle uutisoi, että yliopistotutkijoiden uhkailusta on tullut arkipäivää.
Kyllä mä uskon, että se on aika ruusuinen luonnontieteiden puolella. Että se on nämä tietyt yhteiskuntatieteiden kysymyksen asettelut. Ehkä sitten luonnontieteissä ilmastotutkimus. Mitäs noita nyt muita on?
No, ainakin ruokavaliosuosituksiin ja näihin yleisiin ravitsemussuosituksiin liittyy hyvin paljon tunteita. Ja sitten kasvatusasioihin, kasvatustiede herättää paljon tunteita tietysti, koska siinä on aina omista lapsista kyse ja siitä, mikä olisi heille parasta. Ja kaikki tällaiset maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, siis kuulemma nämä saavat jonkun verran ainakin uhkauksia ja aika rajua tekstiä, ainakin palautetta, siis nämä tällaiset maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvat yliopistotutkijat. Mutta tosiaan Marko sanoikin jo, että, esimerkiksi tuskin fyysikot saavat mitään kovin rajuja uhkauksia, mutta toisaalta täytyy muistaa, että tuolla Euroopassa, Etelä-Euroopassa anarkistit ovat käsittääkseni lähetelleet ydinfyysikoille jopa kirjepommeja, koska he vastustavat ydinvoimaa. Siis muistaakseni tällaisen uutisen olen lukenut, että ei sekään ole täysin turvallinen ala, mutta yleensä kaikki ihmisen käyttäytymiseen liittyvät ja tällaiset, missä on myös poliittisia implikaatioita, niin sellaiset tutkimusalat varmasti herättävät ihmisissä eniten tunteita.
Ehkä voisi jatkaa vielä tuohon, että se on aina poliisiasia, jos lähetetään oikeasti uhkauksia, mutta mulla on jäänyt kyllä semmoinenkin vaikutelma, että ehkä tuolla jossain akateemisissa norsunluutorneissa ei ole totuttu sellaiseen kansalaispalautteeseen, että se mitä me toimittajat olemme tottuneet pitämään ammattiin normaalisti kuuluvana ja osana.
Ja poliitikot
ovat kansakunnan kusitolppina tottuneet siihen, että eikö se norsunluutornessakin pitäisi niin kuin hyväksyä se, että se tutkimus tehdään julkisilla rahoilla, niin se sisältää sitten sen, että jonkun verran pitää sietää vähän asiatontakin pilkkaa, niin kauankohan se ei ole uhkailua.
Kyllä itse ainakin olen useasti saanut tällaisia Häkkinen haista pitkä vittu -tyylisiä viestejä, mutta ne jotenkin kuuluvat mielestäni tähän ammattiin. No tässä äsken mainitsitte, että muun muassa ravintotieteelliset asiat, kasvatukseen liittyvät, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tällaiset herättävät tunteita, niin johtuuko se kenties siitä, että nämä ovat kaikille tietyllä tavalla läheisiä asioita, joista me voimme itse ikään kuin sanoa, että kyllä minä tiedän näistä asioista aivan yhtä paljon kuin tuo tieteilijä tuolla laboratoriossaankin tai tutkimuspöytänsä ääressä?
En mä usko, että se on esimerkiksi ilmastokysymykseen, niin sitä ei voi selittää kyllä tuolla, että se olisi läheinen. Ei kukaan pysty oikein niin kuin arkihavaintojen perusteella, ehkä joku voi arkihavaintojen perusteella todeta, että iso isä kertoi järvien lähtöajan olleen eri kuin mitä se nyt näyttää olevan.
No mutta tämmöistä taivastelua minä olen kuullut hyvin paljon.
Mutta että pystyisi niin kuin ottamaan kantaa siihen, että johtuuko se hiilidioksidista, niin sitä ei voi tehdä samalla tavalla niin kuin arkihavaintoon kuin näissä niin kuin kasvatuskysymyksissä tai tämän tyyppisissä asioissa.
Taatusti juuri kasvatus ja ruokasuositukset, ravintosuositukset ovat sellaisia, joissa jokaisella on se kuuluisa N on yhtä suuri kuin yksi tutkimusasetelma, eli yksi koehenkilö tai sitten vielä koko perhe siinä, mutta yleensäkin tässä kun on tätä tiedettä seurannut ja siihen perehtynyt ja siitä paljon kirjoittanut ja oppinut ottamaan kritiikkiä vastaan, niin huomaa, että ihmiset kyllä pääsääntöisesti jättävät tällaiset normaaliin tieteeseen kuuluvat seikat täysin huomiotta ja vetävät mutu, eli musta tuntuu pohjalta näitä mielipiteitä kehin. Kaikessa tieteessä varmasti sama ongelma. Kuulemma myös fyysikot saavat jatkuvasti sähköpostia, jossa osoitetaan Einsteinin olleen väärässä ja tämän sähköpostin lähettäjän olevan oikeassa.
No, eräs eniten tuottumusta generoineesta tapauksesta maamme viime vuosikymmenen tiedehistoriassa aittamatta ollut professori Tatu Vanhasen teoria ihmispopulaatioiden älykkyyserojen vaikutuksesta valtioiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tämä rulla, joka lähti todenteolla pyörimään 2004 Helsingin Sanomien kuukausiliitteen artikkelin takia, niin mikä tekee Vanhasen ajatuksista niin räjähdysherkki, että niistäkin on jaksettu vääntää jo nyt reilusti yli 10 vuotta?
No kai se on itsestään selvää, että se on rasistihan. Hän on sen niin kuin perinteisen ajattelutavan mukaan, sen poliittisesti korrektin ajattelutavan mukaan, jonka mukaan ihmisrotuja ei ehkä edes ole olemassakaan, tai ainakaan niiden välillä ei ole mitään tällaisia luonnollisia eroja. Mun nähdäkseni se ei kuitenkaan, siis tämmöinen suppea rasismin määritelmä olisi kuitenkin vain se, että ihmisiä pitää joka tapauksessa yksilöinä kohdella yhdenvertaisesti, eikä se, mitä me sanotaan ihmisryhmistä ja heidän kognitiivisista kyvyistään keskimäärin voi olla rasistista. Se koskee, ne väittämät koskevat tosiasioita ja rasismi koskee sitten sitä, että miten kuuluu toimia, miten yhteiskunnan kuuluu yksilöitä kohdella tai miten yksilöiden kuuluu toisia yksilöitä kohdella.
Tuosta samaa mieltä. Minua hämmästytti silloin 2004 juuri se sellainen niin kuin hysteerinen noitavaino, joka siitä tatuvanhasta kohtaan käynnistyi. Ja olin itsekin siinä alussa hieman mukana silloin Darwin seuran sähköpostilistalla muistaakseni. Tästä keskusteltiin, mutta sitten päätin ottaa asioista selvää ja kyllä sitten siinä vuosien saatossa on käynyt ilmi, että eivät ne aivan tuulesta temmattuja ne Tatu Vanhasen väitteet ole. Että esimerkiksi Pertti Töttö on tehnyt tutkimuksia samasta aiheesta Tatu Vanhasen aineistolla ja paremmalla metodiikalla ja saanut kyllä vastaavia ja Tatu Vanhasen johtopäätöksiä tukevia tuloksia. Tieteessä tapahtuu -lehdessä esimerkiksi julkaistiin silloin 2004 jo, kun Tatu Vanhanen vertasi kansainvälisiin PISA-tuloksiin ja suhteutti ne näihin omiin tutkimuksiinsa, niin Töttö silloin jo kirjoitti, että jos PISAlla ei ole mitään merkitystä, niin sitten ei ole, tai sitten jos PISAlla on siis jotain merkitystä, niin sitten Tatu Vanhasen nämä korrelaatiot näihin PISA-tutkimuksiin eivät välttämättä ole pelkkää sattumaa.
Siinä täytyy sanoa, että se oli semmoinen ironia, että kun oikeastaan Tatu Vanhasen ja Richard Lynnin argumentti koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen oli se, että eri etnisten ryhmien välillä on eroja kognitiivisessa suoriutumisessa noin keskimäärin. Toinen väittämä oli se, että nämä ovat luonteeltaan voittopuolisesti geneettisiä, eivätkä ainakaan kokonaan selity pois ympäristötekijöillä. Ja kolmas väittämä oli sitten se, että näillä kognitiivisella kyvyllä, siis älykkyysosamäärällä, voitaisiin selittää kansakuntien varallisuuseroja. Ja nyt jo tämä ensimmäinen väittämä oli Suomessa ihan hirvittävä taburikkominen. Kun taas amerikkalaisessa keskustelussa siinä ei ole mitään. Se on itsestäänselvä, se on kiistaton fakta. Ja siellä on ihan yhtä kova tabu. On sitten vasta siinä seuraavassa kohdassa.
Eli tässä, että onko kyse geeneistä vai ympäristöstä vai niiden yhteisvaikutuksesta. Mm.
Ja sitten kuitenkin oikeastaan nämä kaksi ensimmäistä osaa päättelyketjusta, niille ei ollut mitään, ne ei ollut millään tavalla omaperäisiä. Siinähän Linja Vanhanen vain toistivat aikaisemman, ei heillä ollut edes mitään omaa aineistoa. He vaan kävivät läpi sitä, mitä aikaisemmin on tutkittu. Se heidän oma kontribuutionsa liittyy ainoastaan tähän väittämään, että älykkyydellä voidaan selittää kansakuntien varallisuuseroja. Ja tätä taloustieteellistä väitettä ei mun mielestä ole juurikaan pohdittu, paitsi nyt sitten Pertti Töttö, joka on siis Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden metodologian professori vai miten hän
olikaan. Ja tuossa on juuri se, että jokainen älykkyystutkimuksen perehtynyt kyllä tietää, että älykkyys ennustaa taloudellista menestymistä ja koulutusmenestymistä. Ja sitä ei, jos on siis tutkimuksen perehtynyt, niin sitä ei oikein pysty millään sosioekonomisella asemallakaan selittämään sitä korkeaa älykkyyttä, vaan siis koska tätä on tutkittu samassa perheessä kasvaneiden sisarusten, geneettisten sisarusten välillä, ja jos on korkeampi älykkyysmäärä perheen sisällä, niin sellainen keskimäärin menestyy paremmin koulutuksessa ja saa myöhemmin korkeamman tulotason. Niin tästä Lyn ja Vanhanen ovat sitten mielestäni aivan asianmukaisesti päätelleet, että tämä voisi kenties myös päteä kansakuntien välillä. Eihän tässä minusta ainakaan ole mitään kiistanalaista sinänsä.
Niin tästä on tehty myös sellainen päätelmä, että esimerkiksi eurokriisin taustat saattaisivat jossain määrin löytyä tästä asetelmasta, siis kansakuntien välisistä eroista. En sitten tiedä, kuinka validi tällainen väite on. Mutta Vanhanen on kuitenkin kirjoittanut, että ihmisten geneettinen erilaisuus tiedetään ja tunnustetaan, mutta yhteiskuntatutkimuksessa tätä ihmisten biologista ominaisuutta ei ole vielä osattu ottaa riittävästi huomioon. Allekirjoitatteko väitteen?
Kyllä allekirjoitan ja minua on jo vuosia huvittanut se, että toisaalta tuolla yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä suorastaan palvotaan kulttuuridiversiteettiä ja individualismia ja yksilöiden välisiä eroja, mutta herra paratkoon, jos ne johtuvatkin perimästä, niin silloin ne ovat saatanasta.
Joo, kyllä mä allekirjoitan sen väitteen, varsinkin siis se on aivan toisella tasolla toteen näytettyä, että nämä erot yksittäisten väestöjen sisällä todellakin ennustavat menestystä elämässä taloudellisesti ja muutenkin. Nyt sitten se, että mitä tästä pitäisi seurata koulutuspolitiikassa tai sosiaalipolitiikassa tai miten yhteiskunnan pitäisi suhtautua näihin faktoihin, niin se on sitten avoin kysymys, että niin kuin, siinä on hyvin monenlaisia vaihtoehtoja, mutta että ainakin pitäisi päästä ulos siitä illuusiosta, että sosiaalipolitiikkaa voisi tehdä sillä ikään kuin rakentaa sen virheellisen olettaman varaan, että meillä olisi kaikilla samat biologiset lähtökohdat.
Niin kyllähän mua varmasti opettajat ovat huomanneet, että kaikki oppilaat eivät ole yhtä lahjakkaita ja peruskoulu kuitenkin lähtee siitä, siis koko koulutusjärjestelmä, että kaikki oppilaat ovat yhtä lahjakkaita ja kaikille menee niin kuin sisään ja uppoaa se sama opetus. Ja juuri tästä älykkyystutkimus on mielestäni antanut aika selkeitä indikaattoreita, että näin ei suinkaan ole, vaan on hitaampia oppijoita ja nopeampia oppijoita. Ja mitä korkeampi älykkyysosamäärä, sitä helpommin ja nopeammin oppii tietyt asiat, esimerkiksi matemaattiset asiat. Ja kyllä minusta koko koulujärjestelmän pitäisi jotenkin se ottaa huomioon. Varmasti sitä otetaankin huomioon ja tukiopetusta ja tällaista on järjestetty, mutta juuri nuo Markon mainitsemat poliittiset johtopäätökset ja varsinkin sitten ne konkreettiset päätökset, ne ovat sitten poliitikkojen asia. Ja tiede antaa vain sitten suosituksia siihen, että millaisia poliittisia keinoja kenties kannattaisi käyttää.
Eli toisin sanoen tällainen valistuksen ajoista lähtenyt perinne pitäisi jollain tavalla uudistaa tai kääntää jopa päälaelleen niin alkaa käsitellä ihmisiä eri lähtökohdat omaavina yksilöinä.
Niin siis mahdollisuuksien tasa-arvosta ei tarvitse luopua, mutta pitää ottaa huomioon se, että geneettisesti me olemme jokainen yksilöitä, ainutlaatuisia yksilöitä ja minusta koko ihmisarvokäsitys perustuu siihen samaan, että en minä näe ainakaan mitään ristiriita poliittisen liberalismin ja ihmisoikeuksien ja sitten toisaalta sen välillä, että vaikkapa koulutuksessa otetaan huomioon se, että ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaiset lahjakkuustasot riippuen kustakin kouluaineesta.
Juu, täsmälleen näin. Eli jos lopputulosten tasa-arvo ei toteudu, niin siitä ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, etteikö mahdollisuuksien tasa-arvo vallitsisi. Mutta tämä on se vasemmistolle tyypillinen ajattelutottumus, että niin kauan kun kaikki ei lopputuloksissa ole tasa, niin se on todiste siitä, että mahdollisuuksien tasa-arvo, joka taas on laajemmin hyväksytty periaate, koska se hyväksytään myös poliittisen kentän oikealla laidalla. Siitä vedetään se johtopäätös, että katsokaa, se ei ole toteutunut, koska muutenhan myös lopputulosten tasa-arvo olisi toteutunut, koska heillä on tämä premissi, joka ei pidä paikkaansa, että kaikki olisivat yhtä lahjakkaita tai että miehet ja naiset olisivat samanlaisia.
No, geenitutkimus, kantasolututkimus, evoluutiopsykologia ovat muutamia tällaisia tunteita herättäviä tieteenaloja tai tutkimusaloja. Niin mikä on tällä hetkellä tiedekentän kuuma peruna teidän mielestänne sekä Suomessa että ulkomailla vai onko näissä keskustelukulttuureissa eroja?
En ole oikeastaan perehtynyt ulkomaiden tilanteeseen, mutta Markon aiemmin mainitsema ilmastonmuutos on yksi, joka herättää todella kuumia tunteita ja sitten juuri nämä ravitsemussuositukset on toinen.
Ilmastonmuutos on varmasti sellainen, että se tulee pysymään seuraavat vuodet ja vuosikymmenet jatkuvasti kuumana perunana, koska se on poliittisesti niin tärkeä, että vaikka se varsinainen niin kuin tieteellinen kysymys olisi enemmän tai vähemmän jo ollut ratkennut 10, 15, 20 vuotta sitten, niin ei nyt näytä olevan näköpiirissä, että nämä niin sanotut denialistit olisivat kampanjaansa lakkauttamassa.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi K. Niemelä ja Marko Hamilo. Keskustelemme tieteestä ja tabuista. Nyt kuulemme, kuinka dosentti Markus Rantala kertoo meille viime aikoina kokemastaan häirinnästä. Panu Hietanava haastattelee.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Minä tavoitin turkulaisen dosentti Markus Rantalan, jonka tutkimusala eli evoluutiopsykologia herättää ihmisissä suuria tunteita ja joskus jopa silkkaa raivoa. Ennen kuin pureudumme syvemmälle kokemuksiisi, niin perehdytään hieman siihen, että millainen tieteen ala näitä raivon tunteita ihmisissä oikein herättää. Mitä on evoluutiopsykologia?
Itse asiassa tämä on vaikea kysyä, mitä on evoluutiopsykologia, koska ihmiset määrittelee tämän evoluutiopsykologian vähän eri tavalla riippuen, keneltä kysytään. Mutta mä itse näen evoluutiopsykologia hyvin yksinkertaisena siten, että kaikki tiede, mikä pyrkii selittämään ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten mieltä evoluutista näkökulmasta. Eli se ei ole mikään tarkkaan rajattu tieteenala, vaan mä näen, että tosiaan Darwinin ajoista asti on ollut evoluutiopsykologia. Eli Darwin jo kirjoitti ensimmäiset kirjat, mitkä voidaan nähdä evoluutiopsykologisina kirjoina. Mutta sitten monet myöhemmin on yrittänyt määritellä, että mitä evoluutiopsykologia on. Ja yleensä ne, jotka kritisoivat evoluutiopsykologiaa, niin ne kritisoivat näitä yksittäisten tutkijoiden määritelmiä, että mitä se evoluutiopsykologia on. Ja sen takia ihmiselle saattaa jäädä sellainen väärä kuva, että tämä tieteenala olisi kiistelty. Mutta todellisuudessa ei evoluutiopsykologia ole sen kiisteltympi tieteenala akateemisen maailmassa kuin mikään muukaan ala. Eli kaikissa alassa löytyy asioita, mistä voidaan kiistellä.
Mikä tässä evoluutiopsykologiassa sitten ihmisiä oikein ärsyttää?
No tietenkin uskonnollisia ihmisiä. Se ei miellytä siinä sen takia, että tämä evoluutiopsykologia uhkaa heidän maailmankuvaansa. Mutta ehkä eniten tämä herättää tunteita humanistisissa piireissä. Ja kun evoluutiopsykologia on alkanut tulla kaikkiin tieteihin ja aloihin, niin kaikki ihmiset ei ole ihan ilahtunut tästä tieteestä, koska jos tulee tieteenala ja sanoo, että teidän oppikirjat on vanhentuneita, niin eihän sittenkään kaikki hyvällä katso. Esimerkiksi sosiologit on tosi voimakkaasti tätä vastustanut, koska se aiheuttaa sen tieteenalan niin suuria muutoksia, että monen ihmisten on hankala hyväksyä sitä tosiasiaa, että tämä tieteenala on niin kuin jättänyt kokonaan tämän evolutiivisen selityksen huomioimatta, kun on yrittänyt selittää ihmisten käyttäytymistä, ja se on aika suuri puute ollut tällä tieteenalalla. Mutta nyt on tosiaan tullut esimerkiksi evolutiivinen sosiologia, joka leviää kovaa vauhtia maailmalla, ja nämä, jotka on ollut alalla kauemmin, ja niin tietenkin puolustelee näitä omaa näkemystäänsä, vaikka se olisikin aikansa elänyt. Voimakkaammin vastustus tulee feministeiltä, koska usein ei ole ymmärtänyt, ei tutustunut koko tieteen alaan, ja kuvittelee, että evoluutiopsykologia olisi jotenkin sovinistinen tai naisvihaa lietsova. Mutta niin siinä ne menee aika pahasti pieleen, koska evoluutiopsykologia nimenomaan on päinvastoin. Eli monen feministeen kannattaisi tykätä evoluutiopsykologiasta sen takia, kun evoluutiopsykologia lähti nimenomaan siitä, että tämä sukupuolen välinen epätasa-arvo, mikä meillä nykyään monipuolinen maailma on, niin se ei ole niinkään biologinen, vaan se on enemmänkin kulttuurinen ilmiö. Eli evoluutiopsykologialla ei pysty tukemaan sitä, että toinen sukupuoli olisi parempi kuin toinen.
Kuinka usein sinä saat ihmisiltä vihaista palautetta?
No, sanotaan, että kun julkaisee jonkun tutkimuksen tai muu, että on näkyvästi mediassa päästä, niin kyllä se tulee aika paljon postia. Mutta täytyy myöntää, että usein niistä näkee suoraan, että henkilöt ei ole tutustunut koko alaan, ei tiedä, mistä ne puhuu. Esimerkiksi monet sukupuolen tutkimukset ihmiset, niin ne kuvittelee, että tässä olisi joku suuri ristiriita evoluutiopsykologiaa ja naistutkimuksen välillä. Koska esimerkiksi mitenkään evoluutiopsykologia määrittelee sukupuolen, niin on heidän mukaan eri. Mutta tässä on aika suuri väärinkäsitys olemassa. Ja samoin usein hyökätään sitä vastaan, että väitetään, että evoluutiopsykologia olisi heteronormatiivinen, eli ajattelisi, että kaikki ihmiset on vain heteroseksuaaleja, mutta esimerkiksi minäkin olen tehnyt paljon tutkimuksia homoseksuaaleille, ja valitettavasti nämä tosiaan media tuo usein tämän mustavalkoisena nämä tutkimukset, ja se antaa sellaisen kuvan, että on olemassa tiettyjä stereotyyppejä, että tämmöinen on keskimäärin mies ja tämmöinen nainen, kaikkien pitäisi mukavasti osua tähän muottiin, mutta se ei todellakaan ole se, mitä evoluutiopsykologia oppikirjasta pystyy lukemaan. Tämä kritiikki, mitä tulee, on usein aika turhauttavaa, koska mä en itse kirjoita niitä lehtihaastatteluita, vaan ne on toimittajat ja toimittajat tekee omia tulkintoja. Eli ihmiset ei lue niitä mun alkuperäisiä tutkimuksia. Turhauttavimpia kommentteja on ne, missä joku kirjoittaa sähköpostia, että eikö yliopistossa opeteta kirjoittamaan, että mun siinä haastattelussa on niin paljon kirjoitusvirheitä, että eihän dosenttitasoisen ihminen pitäisi kirjoittaa tuommoisia kirjoitusvirheitä. Ja ihmiset ei ymmärrä, että ne on toimittajan kirjoittamia ne haastattelut.
Kykeneekö tiedemaailma mielestäsi keskustelemaan tänä päivänä evoluutiopsykologiasta rakentavaan sävyyn?
Sanotaan, että tiedemaailma pystyy, mutta ongelmana on se, miten media tuo tämän asian. Ja media haluaa tehdä vastakkainasettelua. Myös media pyrkii tekemään niistä mahdollisimman mediaseksikkäitä niistä aiheista, että tulee mahdollisimman paljon klikkauksia. Ja se aiheuttaa niin kuin suurimman haitan tällä evoluutiopsykologialla. Eli kun jos ihmisten mielikuva tieteenalasta perustuu pelkästään toimittajien kirjoittamiseen, niin se on aika väärä verrattuna siihen, mitä on todellisuus. Suurin osa ihmisistä kuvittelee, että evoluutiopsykologia on pelkästään parivalintaa ja seksuaalisuuteen liittyvä, mutta todellisuudessa se on vain pieni osa tätä evoluutiopsykologiakenttää. Ja saa myös semmoisen kuvan, että evoluutiopsykologit pyrkii selittämään vain ulkonäöllä tai tämmöisillä, tai esimerkiksi parivalintaa, koska nimenomaan nämä toimittajat valikoivat uutisointiin semmoiset jutut, mitkä käsittelee ihmisen ulkonäköä tai muuta, eikä niinkään niitä tutkimuksia, missä on tutkittu, miten persoonallisuus vaikuttaa tai muuta, koska ne ei ole mediaseksikkäitä.
Eli me median edustajat olemme tehneet karhun palveluksen evoluutiopsykologialle.
Joo, koska suurimman osan ihmisistä mielikuva evoluutiopsykologiasta perustuu, mitä tulee mediasta. Ja esimerkiksi yhtään kunnon tiededokumenttia evoluutiopsykologista ei ole televisiossa tullut, mikä olisi tehty Suomessa. Eli siellä ei ole esitelty, mitä evoluutiopsykologia on ja mihin se perustuu ja muuta. Yksittäisiä tutkimuksia tämmöisiä on esitelty, mutta ihmisillä on tosi huono kuva, mitä koko tieteenala on.
Perttu Häkkinen.
Onko sinua uhkailtu myös konkreettisesti vai onko tämä vihainen palaute jäänyt pelkästään nettihuutelun tasolla?
No on se konkreettisia tullut ja samoin on yritetty feministilehdessä mustamaalata ja mä oon tehnyt asioista rikosilmoituksia. Sen takia mä en kommentoi näitä asioita enemmän, mutta selkeä trendi nykyään, että ei pelkästään evoluutiopsykologit, vaan muukin tieteentekijät, jotka julkaisee sellaisia asioita, mikä ei kaikkia miellytä, niin saa uhkauksia. Ja aikaisemmin ei ole ihmiset ollut ihan näin aggressiivisia siinä, että jos joku ilmoittaa ne tutkimustuloksista, mikä ei miellytä jotain, että sitten annetaan heti kauhean aggressiivinen palaute siitä.
Mutta tapaukset ovat siis olleet niin vakavia, että olet tosiaan joutunut kääntymään poliisin puoleen.
Joo, ja tämä on tosiaan pientä verrattuna sitä, mitä kollegat on joutunut maailmalla kokemaan. Että näitä luennoita yritettiin keskeyttää sitä, niin sinne tuli ihmisiä, jotka soittiin jänisräikkää, ja sitten luennot siihen kimppuun käytiin, ja sitten paljon ruskutettiin vettä, ja siellä järjestettiin mielenosoituksia ja kaikkea muuta. Että se häiritti tosi voimakkaita tunteita vielä parikymmentä vuotta sitten. Nimenomaan Jenkeissä tämä on ollut voimakkaita, mutta nimenomaan ne, jotka on hyökännyt vastaan, ne ei ollut kristityt. Vaan ne on nimenomaan vasemmistohumanistit, ja se johtuu siitä, että se on niiden ideologiaa vastaan niin räikeästi ristiriidassa.
Keskeneräistä poliisitutkinnasta emme voi tietenkään puhua, mutta kerrotko hieman esimerkkejä siitä, että millaista tämä negatiivinen palaute oikein on?
Eräässä feministilehdessä kirjoitettiin, että etusivulla Turun yliopistossa opetetaan avoimen seksististä ja naisvihaa lietsovaa evoluutiopsykologiaa. Jutun oli kirjoittanut miespuolinen henkilö ja sosiologi, joka oli käynyt mun luennolla kuuntelemassa niitä ja antoi täysin poikkeavan kuvan, mitä yli 100 muuta siellä luentosalissa istunetta sai sitä opetuksesta. Eli mä näytin tämän, mitä se kirjoitti ja mun opiskelijoille. Ne opiskelijat oli tosi ihmeessä, että miten ihminen voi niin eri lailla kuvata sitä, että minkälaista se opetus on kuin mitä se todellisuudessa on. Ja esimerkiksi suurin osa mun opiskelijoista on naispuolisia henkilöitä ja kukaan ei antanut kurssipalautteessa mitään viitteitä siitä, että opetus olisi seksististä tai naisvihaa lietsovaa. Eli tässä vaan tarkoituksellisesti yritetään mustamaalata evoluutiopsykologiaa ja sitä yritetään saada feministejä hyökkäämään evoluutiopsykologiaa vastaan. Se on tosiaan surullista siinäkin mielessä, että evoluutiopsykologiaa vastaan hyökätään. Kun esimerkiksi silloin, kun käsiteltiin eduskunnassa tätä tasa-arvoista avioliittolakia ja sitten sitä saako homoseksuaaliset parit adoptoida lapsia, niin siinä keskustelussa ei ollenkaan puhuttu evoluutiopsykologiasta, koska evoluutiopsykologiassa on tehty paljon tutkimuksia, missä on osoitettu se, että miten sukupuolinen suuntautus määräytyy, ja on osoitettu se, että esimerkiksi se, mikä adoptiovanhempien seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolinen ei vaikuta mitenkään niiden adoptoitujen lapsien seksuaaliseen suuntautumiseen myöhemmin. Evoluutiopsykologiassa on paljon tutkimuksia, missä on osoitettu, että tapahtumat syntymän jälkeen ei enää vaikuta henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen. Sen takia ja tämmöiset keskustelut on niin kuin tiedemiehen silmiä aika turhauttavia, kun niitä ei perusteta faktoihin, vaan pelkästään semmoisten ihmisten mielipiteisillä minkäännäköistä perehtyneistä koko aiheeseen.
Ja näin siis dosentti Markus Rantala antoi minulle kaksinkertaista satikutia. Olenhan sitä humanisti sekä toimittaja. No, jatketaan tästä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi K. Niemelä ja Marko Hamilo. Ja keskustelemme tieteen tabuista ja yksi tällainen evoluutiopsykologia, vieläkin pahamaineisempi asia on tietysti käyttäytymisgenetiikka.
Joo, olen itse perehtynyt sattumoisin juuri näihin molempiin ja jos sen nyt määrittelisi, niin evoluutiopsykologia tutkii ihmislajille yhteisiä piirteitä. Ja tavallaan se selittää juuri sitä, että kaikilla, tässä nyt pitää nämä sukupuolet ottaa esille, että erojakin on, mutta siis esimerkiksi evoluutiopsykologia tutkii, että naiset keskimäärin sitä ja tätä, miehet keskimäärin sitä ja tätä, ja mitkä ovat mahdollisesti evolutiivisia sopeumia erilaisiin valintapaineisiin. Käyttäytymisgenetiikka taas tutkii yksilöiden välisiä eroja, eli juuri sitä, mitä evoluutiopsykologia ei selitä. Ja käyttäytymisgenetiikka on varmasti juuri siksi niin humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden mielestä niin kyseenalaista, että siinä tosiaan nämä geenit ovat todella tärkeässä roolissa. Ja toisaalta nämä ympäristötekijät ovat pitkälti auki. Tiedetään, että ympäristö vaikuttaa noin puolet, mutta ei tiedetä, että mikä ympäristö. Ja siitä on sitten eri teorioita. Tiedetään kuitenkin se, että samassa perheessä kasvamisella ei ole mitään merkitystä esimerkiksi lapsen persoonallisuuteen. Tämä on sellainen yksi kuuma peruna. Ja mielenkiintoisin kysymys onkin siellä käyttäytymisgenetiikassa, että miksi samassa perheessä kasvaneista lapsista, jopa identtisistä kaksosista, tulee niin erilaisia persoonallisuudeltaan, että mikä sen selittää geenien ohella, joista siis tulee noin puolet karkeasti arvioiden. Eri ominaisuuksissa on sitten erilaisia näitä heritabiliteetteja, joka tarkoittaa geneettisen varianssin osuutta sen tutkitun populaation kokonaisvarianssista. Sori, nyt meni vähän tiedejargonin puolelle, mutta oli pakko.
Jatka vaan.
Mutta kuitenkin siis käyttäytymisgenetiikka kuitenkin selittää juuri näitä yksilöiden välisiä eroja ja sitä, kuinka suuri osuus geeneistä sitten tekee meistä sellaisia kuin olemme. Mutta jos haluan nyt summata tämän lyhyen johdantoni, niin totean sen, että kuten aikaisemmin mainitsin, tämä yksilöllisyyden palvonta ja sen voi sanoa, että diversiteetin ylistys ja palvonta, ja tämä on nimenomaan monen humanistin yhteiskuntatieteilijän sydäntä lähellä. Mutta heti, jos nämä erot vaikka älykkyydessä johtuvatkin perimästä, niin niistä eroista tuleekin pahoja. Eli sitä minä en ole nyt pystynyt käsittämään, että miksi asia on näin, että miksei se ero sitten, koska se on luonnollinen ero, eikä sille sitten oikein mitään voi. Ja sitten tässä on kuitenkin tämä, että koska myöskään käyttäytymisgeneetikot eivät tiedä, mistä se ympäristön vaikutus johtuu. Judith Rich Harris, joka kirjoitti tällaisen suomennetun kirjan Kasvatuksen myytti, on esittänyt hypoteesin, että se persoonallisuudessa tulisi vertaisryhmistä, eli lapsen kaveripiiri olisi se, joka sitten antaisi sen ympäristön osuuden siihen persoonallisuuteen. Mutta tämäkin on edelleen täysin auki, että onko se näin. Ei siitä ole tehty niin paljon tutkimusta, että voisi sanoa suuntaan tai toiseen yhtään mitään. Se on yksi hypoteesi muiden joukossa. Mutta mielestäni tämä on juuri sellainen asia, joka yhteiskuntatieteilijöiden varsinkin tulisi ottaa huomioon.
Mutta johtuuko tuo kenties siitä, että tämä haastaa tällaisen 1900-lukulaisen ajatuksen siitä, että esimerkiksi ihmisen identiteetti on hyvin pitkälti sosiaalinen konstruktio?
Totta kai.
Niin tämä luultavasti aiheuttaa
totta
sitten.
Totta kai.
Mä voisin jatkaa nyt silleen.
Tuskaa ja järkytystä. Jatka toki.
Mehän lähdettiin nyt liikkeelle käyttäytymisgenetiikasta, kun me puhuttiin Vanhasen teoriasta. Ja sitten tuli tuohon väliin tuo evoluutiopsykologia esiin. Mä voin itse tunnustaa nyt sitten olleni yksi niistä toimittajista, jotka viimeisen 15 vuoden ajan popularisoineet evoluutiopsykologiaa siitä mediaseksikkäimmästä päästä. Olen pahoillani.
Sä olet siis polarisoinut tätä koko tieteenalaa populistisissa kirjoituksissa.
No niin, aikana. Varmaankin. Sitten pyydän akateemisilta evoluutiopsykologialta nyt kovasti anteeksi tätä, mutta toisaalta ei 15 vuotta sitten oikeastaan vielä suuri yleisö tiennyt alkuunkaan, mistä evoluutiopsykologiassa on kyse. Et silloin piti jonkun kuitenkin niin kuin murtaa se ensimmäinen tietämättömyyden muuri ja kertoa, että tällaista on olemassa ja sitten vähän murtaa niitä ennakkoluuloja, mitä silloin evoluutiopsykologiaa kohtaan oli. Ja mä kyllä elin jo vähän siinä kuvitelmassa, että mä oltaisiin sen verran 15 vuodessa edistytty, että ei nyt akateemisten tutkijoiden ja autorenkaita lähdettäisiin puhkomaan, mutta ikävä kyllä mä olen väärässä. Mä olin kuvitellut, että se olisi niin kuin jo ihan tuttu juttu nämä sukupuolten väliset erot ja parivalinnassa ja tämän tyyppiset asiat. Ja että se olisi vain tämä käyttäytymisgenetiikka, joka on niin kuin nyt se kauhujuttu. Mä ajattelin jotenkin, että kun persut sai jytkyn, niin se jätti niin kuin nämä evoluutiopsykologit rauhaa. Että oli joku toinen syntipukki näille humanisteille.
No, olit selvästi väärässä.
Ainakin osittain. Kuten aina.
No mutta jos palataan tähän vanhaseen, joka kuitenkin nyt on tietyllä tavalla tällainen oikein keskeinen tapahtuma tässä. Niin vanhassa vuonna 2004 Kuukausiliitteelle antaman haastattelun johdosta hänestähän tehtiin kantelu valtakunnan syyttäjälle aiheena kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja vanhoina hyvinä aikoinahan tieteen kehitystä sabotoivat lähinnä erilaiset kristilliset ryhmittymät. Mutta onko valtikka sittemmin siirtynyt myöhemmin tällaiselle niin sanotusti poliittisesti tiedostaville kansanryhmille ja kansalaisille?
Mikäli en muista aivan väärin, niin vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, jos hän oli silloin jo vähemmistövaltuutettu, mutta muistaisin, että Puumalainen teki tuon tutkintapyynnön. Ja onneksi se nyt ei johtanut mihinkään tutkintaan. Sehän olisi ollut täysin absurdia, koska kuten tässä alussa jo Markon kanssa totesimme, niin nuo vanhaisen tutkimukset ovat aivan akateemista arkipäivää suurilta osin. Ainoa kuuma peruna siinä on juuri tämä geneettinen hypoteesi. Ja juuri se, että jos hän kertoo ja jossain lehtihaastattelussa tekevänsä tai tehneensä tällaisia tutkimuksia, mitä tuloksia hän on saanut, johtaa siihen, että häntä epäillään kiihottamista kansanryhmään, niin se kyllä herättää tällaisessa liberaalissa sellaisia ajatuksia, että millaisessa yhteiskunnassa me nyt sitten loppupeleissä elämme, että onko tämä nyt sitten ollenkaan vapaa yhteiskunta, jos tällä ei saa edes tutkia tällaisia kuitenkin merkittäviä asioita, joilla on vaikutusta taloudelliseen kehitykseen ja tällaiseen, että kyllä siinä haukkoo henkeään. Ja muistan silloin televisio-uutisissa ja iltapäivälehdissä siitä oli kovat lööpit. Olihan Matti Vanhanen silloin pääministeri ja Tatu Vanhanen on hänen isänsä. Eli kyllä sen nyt ymmärtääkin, että media repi siitä sitten kaiken irti. Ja se hysteria oli, sanoin kuvaamaton onneksi, silloin ei ollut Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa.
Trendithän on enemmän tai vähemmän kansainvälisiä, että se mikä keksitään Amerikassa, niin se on hyvin pian täällä. Sekä niin kuin tieteelliset trendit että sitten tällaiset poliittinen korrektius ja niin poispäin. Mutta on hyvä pohtia vähän myös niin kuin eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Yksi on se, että Yhdysvalloissa sananvapaus on niin paljon kunnioitetumpi perusarvo, että siellä ei oikeastaan voi tapahtua sellaista kuin meillä täällä nykyään voi tapahtua. Suureksi hämmästykseksi meille liberaaleille, jotka ei 15 vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että me nähdään tätä yhtä tiettyä lakipykälää käytettävän näin käsittämättömällä tavalla. Mutta sitten Amerikassa myös on suuri ero Eurooppaan ja varsinkin Pohjois-Eurooppaan siinä, että kun meiltä oikeastaan se oikeistolaisuus puuttuu, kun siis meillä on hirvittävän vähän sitä niin kuin kristillisistä piireistä tulevaa hyökkäystä tiedettä kohtaan. Amerikassahan se on sitten taas tavallisempaa, että siellä on koko ajan debattia kouluissa siitä, että miten sitä evoluutiota, ei siis evoluutiopsykologiaa, vaan kaikkia evoluutiota, miten sitä sopii opettaa. Eihän meillä ole kuin muutama prosentti herätysliikkeessä, jotka puhui niin sanotusta intelligent designista, ja ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa Suomessa yhtään mihinkään.
Eli koska me olemme niin sekularisoitunut yhteiskunta tai tapauskovainen, niin luuletko, että siitä syystä myös tämä tiedekriittinen ryhmä on lähinnä poliittista?
Niin siis vasemmistopoliittista, kyllä. Joo. Et sitten sama juttu, se toinen oikeistolainen asia Yhdysvalloissa on sitten enemmänkin niin kuin talousliberaalien suunnalta tuleva hyökkäys ilmastotutkimusta kohtaan.
Suomessa perussuomalaiset ovat tehneet samaa tätä ilmastodenialismia toisinaan.
Mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin kyllä se edelleen on aika heikko. Yhdysvalloissa tehtiin alkuvuodesta, julkaistiin nyt alkuvuodesta sellainen kyselytutkimus, jossa oli verrattu tieteellistä konsensusta, tai se oli Amerikan tieteiden edistämisseuran jäsenistäköhän se koostui, että verrattiin heidän näkemystään 2000 tavallisen amerikkalaisen näkemykseen erilaisista kysymyksistä. Ja siellä suurimmat gapit, suurin kuilu tieteellisen konsensuksen ja, tai tiedeyhteisön näkemyksen versus tavallisten amerikkalaisten välillä oli geenimuunnellut elintarvikkeet ja niiden turvallisuus. Siinä se oli jotain niin kuin yli 50% se ero, että siis tiedeyhteisön mielestä ne on täysin turvallisia syödä, mutta kuluttajien puolella on valtava huoli niiden terveellisyydestä. Ja ilmasto jäi siinä sitten kakkoseksi, että Amerikassa tiedeyhteisö on ihan samalla kannalla kuin Euroopassa, Australiassa, missä tahansa tiedeyhteisö on tästä asiasta vaan kerta kaikkiaan yksimielinen, koska tieteellistä menetelmää seuraamalla ei voi päästä muuhun johtopäätökseen. Mutta se ilmastodenialismi amerikkalaisten keskuudessa on ihan toisella tasolla kuin eurooppalaisten keskuudessa.
No, jos otetaan Vanhaselta yksi sellainen hyvin tulen arka väittämä, hän toisinaan hyvin railakkaastikin kerran esimerkiksi Helsingin Sanomissa otsikoi tekstinsä kylmä kasvattaa päätä ja lämpö sukuelimiä. Ja yhden Vanhasen väitteen mukaan niin evoluution tuottama ihmisten erilaisuus eli kansallinen ÄO selittää valtaosan monenlaisista ihmisten elinoloissa esiintyvistä globaaleista epätasaisuuksista. Ja sen takia, sitaatti jatkuu, evoluution tuottaman ihmisten erilaisuuden takia ei voida koskaan saavuttaa samantasoista demokratiaa maailman kaikissa maissa. Niin ovatko tämän tyyppiset argumentit Suomen ulkopuolella jotenkin jo arkipäivää?
En tiedä, ovatko ne arkipäivää, mutta kyllä tuossa nyt huomaa sen, että Vanhanen myös tahallaan provosoi. Hänhän oli jo 80-luvulla alussa, kun oli tämä sosiobiologia-kiista, niin televisiossa usein selittämässä poliitikkojen käyttäytymistä eläintieteellisesti jostain parvelta käsin, niin kuin simpanssien laumakäyttäytymistä. Ja siis, että Vanhanen on myös vähän tällainen koko kansan virallinen provokaattori ollut pitkään ja Nuo, jos tuosta ottaa sellaisen tiedollisen ydinaineksen ja purkaa sen asiallisesti, niin kyllähän juuri kuten aiemmin totesin, olla on yksilöiden kohdalla selvästi tällaisia yhteiskunnallisia heijastumia, jotka voidaan ennustaa nimenomaan sen on pohjalta. Ja juuri tämä demokraattisten yhteiskuntien kompleksisuus ja tämä koko hallintomalli ja tällaiset taloudelliset toimintatavat ja koko tämä talous, niin kyllä se vaatii jonkun verran sitä kovalevyn vääntömomenttia. Ja siinä mielessä Tatu Vanhanen tuossakin provokatiivisessa otsikossa kyllä esittää vastaavan hypoteesin, jota hän kirjoissaan ja Lynnin kanssa kirjoittamassaan teoksessa on sitten analysoinut tilastollisesti. Eli ei tuokaan ole niin paha, miltä se kuulostaa, ja kyllä noita samoja on pyöritelty Amerikassakin ja Englannissa, mutta en tiedä, ovatko ne sitten siellä yhtään sen vähemmän poliittisesti epäkorrekteja.
Mutta silloin, kun Vanhanen ja Lin esitti ensimmäisen kerran nämä väitteensä, niin niihin aikoihin The Economist-lehdessä Afrikka oli kansiutun aihe, niin kuin sen tyyppisellä otsikoilla, että tämä on niin kuin tuhoon tuomittu maanosa. 10-15 vuotta myöhemmin The Economist-lehti kirjoittaa kansijuttua Afrikasta, että tämä on toivon maanosa. Että siellä on nyt semmoinen talouskasvu lähtenyt liikkeelle, että katsotaan nyt sukupolvi 2, että niin kuin, jospa sillä muutaman pisteen heikommallakin olla saataisiin talouskasvu ainakin jonnekin asti. Voi olla sitten, että joku tietoyhteiskunnan kehitysvaihe voi olla vaikeampi saavuttaa, jos väestön keskimäärin ÄO ei ole sillä tasolla, kun se on Suomessa tai Japanissa tai Israelissa, jossa se varmaan on korkeimmillaan.
Nimenomaan, ja tuossa voin lisätä tuohon aiempaan, että en tarkoittanut tosiaankaan sitä, etteikö jossain Afrikassa saataisi demokratiaa pystyyn. Onhan siellä jo demokraattisia valtioita, ja kuten Marko totesi, niin talouskasvu on saatu aikaan. Ja tässä juuri näkee, kuinka ongelmallisia nämä ainakin osa näistä Tatu Vanhasen johtopäätöksistä on, ja kuinka paljon spekulatiivista aineistoa niin sisältyy. Siis kyllähän homma lähtee pyörimään, jos se laitetaan pyörimään. En tiedä, kuinka suuri populaatio siinä sitten tarvitse olla. Eihän täällä Suomessakaan kuitenkaan koko kansa pyöritä tätä järjestelmää.
Mm. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi K. Niemelä ja Marko Hamilo keskustelemme tieteestä ja tabuista. Toisinaan luonnontiede liittoutuu poliittisten ideologioiden kanssa ja toisinaan saattaa myös lähteä niin sanotusti mopo keulimaan. Nyt tutkija Tapio Tamminen kertoo meille eugeniikan ja frenologian historiasta länsinaapurissa.
Kiitos Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Kuten ohjelmasta on tänään käynyt ilmi, niin tiedemaailmassa tehdään tänäkin päivänä tutkimustyötä, joka on törmäyskurssilla ihmisten moraalikäsitysten kanssa. 1800-luvulla pohjoismaisissa kansallisvaltioissa rakennettiin identiteettiä taiteen ja kulttuurin saralla, mutta myös tiedemiehet pyrkivät pönkittämään kansakuntien yhtenäisyyttä ja tekivät sen eugeniikan eli rotuopin keinoin. Filosofian tohtori Tapio Tamminen on kirjoittanut Kansakunnan pimeämpi puoli -nimisen teoksen, joka ruotii aihetta ruotsalaista näkökulmasta. Millainen rooli eugeniikalla oli maassa, jota on yleisesti pidetty tasavertaisuuden ja solidaarisuuden kehtona? Oikein hyvää päivää, Tapio Tamminen.
Päivää.
Aletaan purkaa asioita perustasolta. Mitä eugeniikka ja frenologia oikein tarkoittavat?
Yksinkertaisesti eugeniikka tarkoittaa väestön laadun parantamista, älyllistä, moraalista, terveydellistä. Eli periaatteessa kyse oli ihmisen jalostamisesta. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että niin sanottuja hyvälaatuisten ihmisten lisääntymistä piti edistää kaikin keinoin. Ja sitten tietysti huonommiksi katsottujen lisääntymistä piti rajoittaa tai estää. Esimerkiksi pakkosteriloinnilla, joka oli se keskeinen keino sitten säädellä sitä. Tämä frenologia, mistä kysyt myös, se oli osa kallanmuoto-oppia, joka syntyi parisataa vuotta sitten. Frenologiassa uskottiin, että kallonmuoto paljastaisi yksilön aivojen rakentumisen ja toisaalta myös siitä voitaisiin havaita tai päätellä ihmisen luonteenomaisuuksia ja jopa älykkyyttä.
Missä eugeniikan ja frenologian juuret ovat?
No juuret on tietysti, tai ennen muuta ne on Darwinin evoluutioteorian läpimurrossa ja sen myötä syntyneessä sosiaalidarwinismissa, eli evoluutioteorian sovelluksessa, josta Darwin ei varmasti olisi itse ollut kovinkaan ylpeä. Mutta joka tapauksessa sosiaalidarwinismissa evoluutioteoreita sovellettiin hyvin niin kuin väljästi ja yksioikoisesti yhteiskuntaa ja kulttuurien ja rotujen kehitykseen. Ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla niin kovenevaa kapitalismia ja sen myötä syntynyttä niin kuin varallisuuden kasaantumista harvojen käsiin, niin sitä rikastumista saatettiin pitää osoituksena ikään kuin soveliaimpien elojäämisestä.
Miksi ruotsalaiset kiinnostuivat erityisen paljon eugeniikasta?
Kyse oli siitä, että tosissaan, että Ruotsissa samalla tavalla kuin monissa muissakin johtavissa länsimaissa, niin eugeniikka saavutti, niin kuin, siitä tuli tutkimuksen valtavirtaa tuolla alueella. Eli se saavutti keskeisen aseman tuossa mielessä Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Suomessakin. Tutkijoiden valtavirta usko vakaasti tuon alan kehitykseen, että siinä tosissaan pystytään saavuttamaan merkittäviä tuloksia ja poistamaan esimerkiksi sosiaalisia ongelmia, mutta myös sitten, että niin kuin pitkällä tähtäimellä ilman muuta tähtäimellä oli ihmisrodun jalostaminen, parantaminen.
Eugeniikka ja frenologia olivat tieteen valtavirtaa, mutta esiintyikö silloin myös sora-ääniä? Kyseenalaistivatko jotkut tiedemiehet nämä käsitykset?
Ilman muuta, totta kai sitä kyseenalaistettiin, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsin tilannetta, niin keskeistä oli kumminkin se, että vaikka joidenkin tutkijoiden, siis eugeniikkaa tutkivien käsityksiä kritisoitiin, niin se kritiikki kohdistui ennen muuta sovelluksiin, eli esimerkiksi sterilisaatiolakeihin, eli että ovatko nämä sovellukset sopivia eugeniikan viemiseksi läpi yhteiskunnassa. Tarkoitti sitä, että kriitikotkin uskovat kumminkin ikään kuin eugeniikan kovaa ytimeen. Se oli tiedettä. Ja sillä oli keskeinen rooli paremman yhteiskunnan luomisessa.
Kirjassasi on kappale, jonka otsikko on Rotubiologian johtava maa, ja se viittaa tietenkin Ruotsiin. Miksi länsinaapuri oli peräti johtava maa?
Ruotsalaiset olivat jo aivan tuossa 1900-luvun alussa hyvin merkittävä tutkijaryhmä esimerkiksi Saksan rotuhygienisessä yhdistyksessä. Sitten varsinkin 20-luvun alusta alkaen Ruotsin niin kuin asema rotubiologisen tutkimuksen alueella, siitä tuli uraa uurtavaa, kun Ruotsiin perustettiin Herman Lundborgin johdolla Uppsalaan vuonna 1922 maailman ensimmäinen valtiollinen rotubiologinen instituutti, siis yhteiskunnan tukema tutkimuslaitos. Ja se oli erittäin merkittävä tuossa vaiheessa. Ja siitäkin syystä, että esimerkiksi Saksaan vastaava instituutti perustettiin vasta 5 vuotta myöhemmin. Ja monet saksalaiset tutkijat tuolloin saivat oppinsa saksalaisen instituutin johtajaa myöten, niin he saivat oppinsa tuossa Herman Lundborgin johtamassa instituutissa.
Perttu Häkkinen.
Ruotsalaiset tiedemiehet olivat siis kiinnostuneita eugeniikasta, mutta kuinka se vaikutti yhteiskuntaan?
Lundborgin johtamassa rotututkimuslaitoksessaan tehtiin laajoja tutkimuksia. Rotututkimuksia, joilla pyrittiin osoittamaan ennen muuta ruotsalaisten pohjoismaisen rodun puhtauteaste. Ja esimerkiksi kansainvälisesti hyvinkin paljon huomiota herätti silloin vuonna 1926 valmistunut 100 000 ruotsalainen perimän kartoitus. Ja se oli tosissaan ennen kuulumatonta tuossa vaiheessa kansainvälisesti. Mutta käytännön sovelluksista tietysti tärkein oli sterilisaatiolaki, joka tuli Ruotsissa voimaan vuonna 1935. Ja sitä uudistettiin vuonna 1941 ja sitä sovellettiin 70-luvun puoliväliin saakka, eli 40 vuotta. Ja sen perusteella steriloitiin noin 63 000 ihmistä. Heistä yli 90% oli naisia. Ja noin puolet steriloiduista käytännössä pakotettiin operaatioon.
Sosiaalidemokratiaahan on perinteisesti pidetty kansankielessä synonyyminä tasa-arvolle, mutta millainen suhde sosiaalidemokraateilla oli eugeniikkaan Ruotsissa?
Tasa-arvon näkökulmasta tietysti se on selkeä ristiriita, kun ajatellaan, että vaikkapa tästä steriloidusta yli 90% oli naisia ja samoin noin puolet kuului steriloidusta työväenluokkaan, työväestöön. Se laki tuli voimaan silloin 1935 ja lähes samaan aikaan, kun kansankoti perustettiin Ruotsissa ja silloin oli jo tietysti alkanut demarien voittokulku. Eli keskeiset sosiaalidemokraattiset poliitikot tukivat eugeniikkaa hyvinkin voimallisesti. Mutta toisaalta pitää muistaa, että kyse ei ollut suinkaan pelkästään demareista, sillä kun sitä päätettiin eduskunnassa, siis sterilisaatiolaista, niin kaikki keskeiset puolueet itse asiassa tukivat sitä. Ja hyvin pieni ryhmä vastusti lakia ja se ryhmä koostui muutamista vasemman laidan demareista ja sitten kommunisteista.
Eugeniikan tutkimus hiipui toisen maailmansodan myötä, mutta loppuiko se kokonaan Natsi-Saksan tappioon?
Ei, se loppunut, mutta totta kai se joutui sodan jälkeen vahvasti marginaaliin. Ja eikä esimerkiksi eugeniikkatermiä enää tietystikään suosittu, mutta monesti se vaihtui esimerkiksi aikakausjulkaisussa sosiobiologiaksi. Yhtenä esimerkkinä siitä, että miten eugeniikan perinne ja rotutieteen perinne vaikutti vaikkapa Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen, on Pioneer Fundin, eli tämän säätiön tukema rotutieteen eugeniikan perinne, joka on jatkunut oikeastaan, tai jatkuu yhä, ja se on rahoittanut oikeastaan kaikkia merkittäviä rotututkimuksia 60-luvulta lähtien Yhdysvalloissa. Nykyisinhän sen johtajana on Richard Lynn, joka on tullut tunnetuksi Tatu Vanhaisen kollegana näiden kiisteltyjen älykkyystutkimusten tekijänä.
Mainitsit hetki sitten Tatu Vanhaisen ja hänen tutkijakollegansa, mutta tehdäänkö jossain muualla päin maailmaa edelleenkin tutkimusta, joka jollain tavoin rinnastuu eugeniikkaan?
Jos ajatellaan väljästi niin, ja sitä, että miten periaatteessa niin kuin ihmisrotua pyritään jalostamaan ihmislajia kokonaisuutena, niin ilman muuta tehdään ja ilmeisen paljonkin nykyisin, mutta eli sillä mä tarkoitan sitä, että miten esimerkiksi geneettistä valikointia sikiövaiheessa nykyään on ruvettu tekemään ja ennen muuta tutkimaan. Ja Yhdysvalloissahan sanotaan, että se on jo ikään kuin kunnon bisnestä. Sitä on puolusteltu periaatteessa samalla tavoin kuin eugeniikkaakin aikanaan, että sillä pyritään evoluution auttamiseen. Mutta se suuri ero tietysti verrattuna eugeniikkaa on siinä, että nyt yhteiskunta ei ole ajamassa tai pakottamassa ihmisiä siihen, vaan vanhemmat tekevät se itse silloin, kun he haluavat näillä seulonnoilla estää esimerkiksi vammaisen lapsen syntymän. siinä mielessä se jatkaa sitä perinnettä hyvinkin.
Ja näin, kiitos Panu Hietanevalle. Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, Jussi K. Niemelä ja Marko Hamilo vielä noin 2 minuutin ja 45 sekunnin ajan. Ja Jussi, sinulla on kädessäsi tällainen uhkaavan näköinen Janne Kivivuoren kirjoittama teos.
Niin, tämä tieteen vastustaminen ei ole mikään uusi asia. Janne Kivivuori on paha tieto teoksessa on 2003 ilmestyneessä jo analysoinut tätä. Platonista asti on ollut tällaista hyödyllisen hyvän myytin perinnettä, jolla pyritään suojelemaan kansaa pahalta tiedolta. Ja nyt tämä nykyinen vastustus, joka tulee tuolta humanistien yhteiskuntatieteilijöiden taholta ja sitten tämän niin kutsutun älymystön taholta, niin heitä voisi sanoa tällaiseksi uudeksi papistoksi, joka estää kansan vaipumisen syntiin, että saarnaavat pahetta vastaan. Ja pahetta on sitten tämä, että ihmiset käyttäytyvät sillä tavalla, kun ne käyttäytyvät.
Ja huutolaatikossa meillä on ollut tässä hyvin aktiivista osallistumista. Kiitos teille kaikille siitä. Ja täällä on noussut muutaman otteeseen tällainen kysymys, että mitä eroa siinä sitten on, jos esimerkiksi tietyn maan väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä heittää esimerkiksi muutamalla pisteellä?
Ehkä se ei olekaan niin olennaista, jos se heittelee muutamalla pisteellä, mutta kun ne erot esimerkiksi Yhdysvalloissa valkoisen ja mustan väestön välillä on 15 pistettä, eli yhden keskihajonnan verran, sillä on jo valtavan suuri merkitys siinä, kun me katsotaan sitä kellokäyrän oikeaa päätä, että kuinka suuri osa väestöstä ylittää sen tason, millä on mahdollista esimerkiksi toimia mielekkäällä tavalla lääkärinä, tutkijana, fyysikkona, niin poispäin. Ja kun meillä yhteiskunta kehittyy yhä enemmän tietointensiivisemmäksi, niin kuin se hienosti sanotaan, osaamisintensiivisemmäksi, niin yhä merkittävämpää on se, että kuinka paljon meillä on tätä porukkaa, joka tuolla koodaa uusia pelejä ja yliopistoilla opettaa evoluutiopsykologiaa ja tekee fysiikan löytöjä ja niin poispäin. Se vaikuttaa siihen, miten koko kansantalous menestyy.
Siis kognitiivista huippusuorittajaa toisin Joo, sanoen.
Et huippusuorittajia, kognitiivisen huippusuorittajien määrä voi niin kuin kymmenkertaistua siinä, kun se kellokäyrä siirtyy sen keskihajonnan verran suuntaan tai toiseen.
Minä kiitän teitä lämpimästi vierailusta, Jussi ja Marko.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me palaamme ensi viikolla asiaan jälleen uusin kujein. Siihen asti oikein hedonistista loppuviikkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.